Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, am ajuns la capitolul 21 al cărții Isaia și încă suntem în secțiunea celor 11 profeții ce anunță judecata lui Dumnezeu împotriva câtorva împărății aflate în jurul poporului evreu. În acest capitol vom vedea care sunt profețiile numărul 7, 8 și 9 enunțate asupra lui Babilon, Edom și respectiv Arabia. Aceste profeții sunt exprimate prin simboluri expresive și sunt convins că în vremea în care au fost date, erau clare ca lumina zilei. Câteva elemente din acest capitol nu sunt clare și de aceea au existat dezacorduri între diferiții cercetători ai Bibliei cu privire la înțelesul lor. Pot fi identificate Babilonul, Edomul și Arabia și fiecare din ele va fi abordată separat în acest capitol. Aceste trei națiuni reprezentau dușmani sau potențial dușmani ai poporului lui Israel și la un moment dat au provocat mari nenorociri acestuia. Fiecare dintre cele trei popoare a fost judecat însă de Dumnezeu. Capitolul acesta este un pasaj neglijat al Scripturii. Ca să vă dovedesc că am dreptate, vă întreb care a fost ultima ocazie în care ați auzit o predică sau un studiu despre acest capitol 21 din cartea Isaia. Poate că nu ați auzit niciodată o predică din capitolul 21. Aceasta este o altă secțiune a Scripturii care confirmă poziția unei interpretări a cuvântului lui Dumnezeu, fie ea premilenaristă, pretribulaționistă și dispensaționalistă. Este singura interpretare care ar satisface un fragment ca acesta și acesta este motivul pentru care alte sisteme ignoră acest pasaj și alte porțiuni ale cuvântului lui Dumnezeu cu aceeași învățătură. Un lucru demn de remarcat în acest capitol este folosirea simbolurilor. Eu cred în interpretarea literală a Scripturii, dar când este folosit simbolismul, acesta descrie întotdeauna realitatea. Acest lucru trebuie reținut. Mulți cercetători ai Bibliei spun despre o anumită învățătură a Scripturii că este simbolică în încercarea lor de a face să dispară respectiva învățătură. Așa cum spun iluzioniștii, hocus pocus, pentru a face să dispară un lucru. A dispărut, așa că nu-ți mai face griji cu privire la acea idee. Dragul meu prieten, hai să nu încercăm și noi să ignorăm această secțiune din Scriptură și să vedem mai degrabă ce vrea Dumnezeu să ne spună. Versetul 1 al capitolului 21, deci. Prorocia asupra pustiei mării. Cum înaintează vijelia de la miază zi, așa vine el din pustie, din țara înfricoșată. Pustia mării este o expresie neobișnuită. Este ca și cum ai spune uscăciunea apei sau ce uscată este apa. Cercetătorul Jennings, pe care l-am citat și în alte rânduri, redă astfel acest verset. Asemenea vânturilor furtunoase care suflă în ținutul de la miază zi, ceva se apropie dinspre pustie, dintr-o țară înfricoșătoare. Nici așa nu putem identifica națiunea despre care este vorba în acest verset. Totuși, acest lucru nu este spus în versetul 9. A căzut Babilonul. Așadar, pustia mării este Babilonul. Judecata asupra Babilonului a fost rostită înainte măcar ca acesta să devină o putere mondială. Am văzut deja acest lucru când am citit capitolele 13 și 14. Babilonul a devenit o națiune care inspira atât de multă groază și are un loc atât de important în Scriptură, încât nu a fost de ajuns profeția din capitolele 13 și 14 ale cărții Isaia. Mai avem ceva și aici, în capitolul 21. Babilonul a fost primul loc în care și-au unit oamenii forțele pentru a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu la turnul Babel și reprezintă ultima fortăreață ale rebeliunii împotriva lui Dumnezeu. Aflăm acest lucru și din Apocalipsa, capitolele 17 și 18. Babilonul religios este reprezentat în capitolul 17 din Apocalipsa, iar Babilonul comercial este prezentat în capitolul 18 din Apocalipsa. Expresia pustia mării este formată prin asocierea paradoxală a doi termeni contradictori. Babilonul era localizat geografic pe un ținut întins, deșertic, în apropierea Eufratului. Era irigat de canalele ce proveneau din acest fluviu. Profetul Ieremia descrie Babilonul în felul următor. Tu, care locuiești lângă ape mari și ai vesterii nemărginite, ți-a venit sfârșitul și lăcomia ta a ajuns la capăt. Am citat din capitolul 51, versetul 13 al cărții Ieremia. Deșertul și marea formează aici o combinație neobișnuită. Aceeași combinație este prezentată și în cartea Apocalipsa. În versetul 3 din capitolul 17 al acestei cărți, Ioan spune: și m-a dus Duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. În versetul 1, Ioan spune: apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire a venit, a vorbit cu mine și a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. În pustie avea să vadă Ioan apele mari. Aceste două versete au o natură simbolică, dar urmează același model. La fel se întâmplă și în cartea Ieremia. Prin toată splendoarea și luxul său, acest izvor de idolatrie, Babilonul, era un miraj în deșert. Pustia mării. Ce imagine! Babilonul nu era un loc minunat, era un miraj în deșert. Nu era un loc în care se găseau izvoare de apă răcoritoare, nu era o oază în deșert, ci un loc plin cu idol și cu o religie falsă. La acest lucru ar trebui să se gândească orice predicator, orice păstor, orice credincios. Este biserica mea un izvor de apă vie sau este doar un miraj în deșertul vieții? Continuăm, versetul 2. O vedenie grozavă mi s-a descoperit. Asupritorul asuprește, pustiitorul pustiește. Suiete, Elamule, împresoare, Medio, căci fac să înceteze toate oftările lor, zice Domnul. Cred că acest verset se referă la invazia medo-persilor, cărora li se dă mână liberă să jefuiască și să distrugă cetatea. Suiete, Elamule, adică Persia, împresoare, Media. Exact așa s-a întâmplat. Această profeție, nu uitați, însă a fost dată înainte să aibă loc invazia. De aceea mi s-a umplut inima de neliniște, mă apucă durerile ca durerile unei femei când naște. Zvârcolirile nu mă lasă să aud, tremurul mă împiedică să văd. Îmi bate inima cu putere, mă apucă groaza, noaptea plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă. Încă o dată, Isaia este mișcat și emoționat peste măsură când află despre nimicirea care va urma. Aici este descoperită și inima lui Dumnezeu, care dorește să arate îndurare, displăcându-i să pronunțe judecata chiar și împotriva unui dușman atât de înfricoșător. Dragostea lui Dumnezeu transpare aici în lacrimile lui Isaia. Nimeni nu se poate bucura de judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să judece și să pedepsească. El vrea mai degrabă să mântuiască. Numai să știți, dragi ascultători, doar de noi depinde dacă vom fi mântuiți sau judecați. Dumnezeu nu vrea să judece nici popoarele, dar fiecare popor decide acest lucru pentru sine. Versetul 5. Ei pun masă, straja veghează și ei mănâncă, beau, dar deodată se aude strigând: în picioare, voievozi, ungeți scutul. Versetul acesta parcă vine din partea unui martor ocular la nimicirea Babilonului, așa cum este ea redată în cartea Daniel, și mă refer la capitolul 5 al acestei cărți. Să reținem faptul că toate acestea au fost consemnate cu 200 de ani înainte de a se întâmpla în realitate. În toiul banchetului organizat de Belșațar, generalul mezilor, Gobrias, spun unii, a bătut cursul râului care traversa cetatea și a trecut cu armata sa prin locul lăsat liber de apă pe sub zidurile cetății. A luat cetatea prin surprindere și a fost un șoc pentru toată lumea. Dar Dumnezeu spusese deja că așa se va întâmpla. Apoi a strigat ca un leu: Doamne, am stat mereu în turnul meu de pază și stam de strajă în toate nopțile și iată că a venit călărime și călăreți doi câte doi. Apoi a luat iarăși cuvântul și a zis: a căzut. A căzut Babilonul și toate icoanele dumnezeilor lui sunt sfărâmate la pământ. Au fost versetele 8 și 9. Străjerul de pe zidurile cetății spune celor din interior ce se vede în afara porților. El spune: cum mă uit eu înspre deșert, iată că văd un car cu oameni și doi călăreți. Aceștia sunt mesagerii, iar mesajul este: a căzut, a căzut Babilonul. Străjerul duce împăratului vestea că Babilonul a căzut. Toate chipurile cioplite ale zeilor Babilonului sunt zdrobite. Este un oftat de întristare, dar și de ușurare. Babilonul era sursa idolatriei în toate felurile ei. O, poporul meu care ai fost stropșit ca boabele de grâu din area mea, ce-am auzit de la Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel, aceea vă vestesc. Sau, așa cum este tradus într-o altă parte, o, treeratul meu și grâul ariei mele, ce-am auzit de la Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel, aceea v-am vestit. Dacă ar fi să luăm în considerare această traducere, atunci trebuie să semnalăm faptul că, de obicei, când se vorbește despre seceriș, se face referire la judecată. În Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 35, Domnul Iisus spune: nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Domnul Iisus a spus aceste cuvinte la sfârșitul vremurilor legii, când judecata venea împotriva lui Israel, care avusese legea pentru aproape 1500 de ani. Secerișul este vremea judecății. Și judecata va veni asupra fiecărui popor, asupra fiecărei persoane. Dar iată acum profeția împotriva unei alte națiuni, versetul 11 al capitolului 21. Prorocia asupra Dumei: mi se strigă din Seir, străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte? Vă întrebați probabil ce este Duma. Duma este un cuvânt simbolic. Isaia făcea jocuri de cuvinte pentru a da un înțeles mai profund celor spuse de el. El folosea aceste cuvinte pentru a transmite un mesaj poporului său. Duma este Edomul, fără litera E, și înseamnă tăcere. Edomul este o țară cuprinsă de o tăcere de moarte. Seir înseamnă aspru sau păros. Ori, după cum bine știți, Esau a fost primul om, Seir, așa cum citim în Cartea Geneza, capitolul 25, versetul 25. El era păros și a locuit în muntele Seir. Dar Seir mai înseamnă și furtuni. Era o țară măturată de furtuni. Tăcere și furtună. Ce joc de cuvinte și ce mesaj în același timp. Este evident că despre Edom este vorba aici. Din țara tăcerii și a furtunii vine această întrebare care este repetată de două ori. Străjerule, cât mai este din noapte? Cu alte cuvinte, cât a trecut din noapte? Cât va mai trece până va fi descoperită slava lui Dumnezeu, când va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi pe aripile lui? Cred că și noi am putea să punem această întrebare. Ar merge mai departe. Străjerul răspunde: vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați. Întoarceți-vă și veniți iarăși. Vedeți dar că vine și dimineața. Dar și dimineața este tot noapte. Ce va fi slavă pentru unii, dragi ascultători, va fi condamnare pentru ceilalți. Pentru poporul lui Dumnezeu va fi lumină, dar pentru edomit, pentru omul firesc care l-a respins pe Dumnezeu, el va rămâne tot în întuneric. Prorocia asupra Arabiei: veți petrece noaptea în tufele Arabiei, cete de negustor din Dedan. Citim în versetul 13. Arabia este menționată foarte clar aici, nu există niciun dubiu. Totuși, și acesta este un cuvânt cu un dublu înțeles. Dacă se schimbă punctele vocale, în limba ebraică poate însemna seară. După cum știți, probabil, limba ebraică folosește consoanele fără vocale. În loc de vocale, există un fel de puncte, un fel de semne minuscule puse deasupra consoanelor. Cărturarii au adăugat vocalele la cuvintele evreiești pentru ca să poată fi citite. În acest verset, înțelesul este evident. Era seară în istoria Arabiei. Era mai târziu decât credeau ei. Arabia era țara a izmaeliților, a triburilor beduinilor deșertului, care sunt arabii moderni. Dumnezeu vorbește despre ei. Fiii lui Avram, Ismael și Isaac, nu s-au înțeles niciodată bine. Nici descendenților nu se înțeleg bine, după cum se poate vedea și astăzi, când arabii și evreii sunt mereu pe poziție de luptă. Dacă Avram ar putea să răspundă astăzi acestor probleme, credeți că ar considera acel păcat comis de el unul minor? Dragi prieteni, păcatul nu încetează niciodată să afecteze istoria omului, iar consecințele lui cred că niciodată nu pot fi bănuite înainte. Duceți apă celor ce le este sete, locuitorii țării Tema, duceți pâine fugarilor, căci ei fug dinaintea săbilor, dinaintea săbiei scoase din teacă, dinaintea arcului încordat și dinaintea unei lupte înverșunate. Căci așa mi-a vorbit Domnul: încă un an ca anii unui simbriaș, și s-a isprăvit cu toată slava Chedarului. Iată că judecata urma să vină și asupra acestei țări și a poporului ei. Acest capitol conține o frumusețe poetică deosebită, dar cu foarte multe note triste. Și cred că n-ar trebui să se încheie într-o asemenea notă. Poate că este seara aici, dar ziua lui Dumnezeu este considerată ca fiind o seară și o dimineață. A fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi, citim în cartea Geneza, capitolul 1, versetul 5. Dimineața se apropie. Noaptea plângerii se va încheia curând și va răsări o nouă zi. Seara de eșec, de păcat și de întuneric a omului se va încheia și dimineața lui Dumnezeu va veni odată ce va răsări soarele neprihănirii. Am văzut până acum profeții făcute împotriva națiunilor din jurul poporului evreu. Acestea n-au fost decât lecții pentru ei, pentru ca ei să învețe din exemplele date de Dumnezeu prin intermediul altora. Se pare însă că n-au învățat mare lucru. Acum însă, cuvântul lui Dumnezeu li se adresează în mod direct. Capitolul 22 debutează cu o profeție împotriva Ierusalimului. Prorocie asupra văii vedenilor. Ce este de văzuiți cu toții pe acoperișuri? Valea vedenilor se referă la Ierusalim, așa cum putem deduce din versetele 4, 8, 9 și 10. Expresia Valea vedenilor este o altă afirmație paradoxală a lui Isaia. Dacă ar fi spus muntele vedenilor, ar fi fost mult mai ușor să înțelegem despre ce este vorba, pentru că muntele este ce se vede de la depărtare. Moise a stat pe muntele Nebo pentru a vedea țara făgăduită. Domnul Iisus a privit Ierusalimul de pe muntele măslinilor. Dar în Scriptură, valea simbolizează un loc al întristării, al umilinței și al morții. Pentru că viziunea de aici este una a nefericirii, o profeție despre o bătălie care se apropie, este folosit termenul acesta de vale. Valea este locul potrivit pentru această viziune. Acum este cunoscut faptul că teama și curiozitatea îi fac adesea pe oameni să urce pe acoperișul caselor și să întrebe despre pericolul gata să izbucnească. Vezi asediul asirian asupra Ierusalimului din capitolele 36 și 37. În cazul ultimului asediu, Domnul îi avertizează pe oameni să coboare de pe acoperișul caselor și să fugă, așa cum citim în Evanghelia după Matei, capitolul 24. De iată ce citim în versetul 4 din capitolul 22 al cărții Isaia. De aceea zic, întoarceți-vă privirile de la mine, lăsați-mă să plâng cu amar, nu stăruiți să mă mângâiați pentru nenorocirea fiicei poporului meu. Și desigur, poporul despre care este vorba aici este poporul lui Israel. Vă uitați la spărturile cele multe făcute cetății lui David și opriți apele iazului de jos. Numărați casele Ierusalimului și le stricați ca să întăriți zidul. Ezechia este cel care a luat aceste măsuri de precauție pentru apărarea Ierusalimului. Citiți, vă rog, în cartea 2 Cronici, capitolul 32. Unul din lucrurile pe care le-a făcut el a fost acela de a ridica un zid în jurul izvoarelor pentru ca orașul să nu rămână fără apă. Zidul acesta, mi s-a spus, poate fi văzut și astăzi. Această secțiune se referă la evenimente ce se vor întâmpla în viitor. Din nou, comentatorul Jennings scrie următorul lucru, citez. Istoria arată că rezultatul a fost eliberarea Ierusalimului. Profeția vorbește despre capturarea lui. Prin urmare, istoria nu împlinește profeția. Am încheiat citatul. Oare la ce asediu și la ce dușman se gândea profetul? Este menționată Persia, dar Ierusalimul era o ruină când Persia era la putere. S-ar părea că toți dușmanii care au pornit împotriva Ierusalimului se perindă prin fața ochilor noștri în această carte, de la asirieni, care doar au asediat, dar n-au intrat în cetate, până la ultimul dușman din nord, care va amenința Ierusalimul, dar la fel nu va intra. În intervalul dintre aceste două puncte de reper, acest oraș a fost capturat mai mult decât oricare altul. Aceasta a fost profeția asupra Ierusalimului. Mergând mai departe, vom găsi inserarea unei relatări istorice în această secțiune profetică, ceea ce cred eu este demn de remarcat. Este un document istoric din arhivele Ierusalimului referitor la ceva ce s-a întâmplat în timpul domniei lui Ezechia. Mulți au văzut în Șebna imaginea lui Antichrist, în timp ce Eliachim ar fi imaginea Domnului Iisus Hristos care îl va înlătura pe Antichrist în această lume. Desigur, Șebna și Eliachim sunt cele două personaje ale acestui episod. Versetul 15. Așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor. Du-te la curteanul acela, la Șebna, dregătorul casei împărătești, și zi. Ce ai tu aici la tine și pe cine ai aici? De-ți sape aici un mormânt. El își sapă un mormânt sus pe înălțime și scobește o locuință în stâncă. Șebna, citim tot în cuvântul lui Dumnezeu, era secretarul trezoreriei, un politician mărunt din vremea domniei lui Ezechia. S-ar părea că el folosea în chip greșit fondurile care îi treceau prin mână. Citiți, vă rog, în Cartea 2 Împărați, capitolul 18, de asemenea în capitolul 19 găsiți informații despre el și în capitolul 36 din Cartea Isaia. Șebna își săpa un mormânt pentru a-și face un nume care să rămână faimos și după moartea sa. Era ironică această situație dacă ținem seama de faptul că el avea să moară și să fie îngropat într-o țară străină. Vei fi izgonit din dregătoria ta și te va smulge Domnul din locul tău, sună profeția împotriva lui. În opinia mea, Șebna este o prefigurare a Anticristului. Dar în continuare îl vom întâlni pe Eliachim, care ne duce cu gândul la Domnul Iisus Hristos. Versetele 20 și 21. În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul meu Eliachim, fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Eliachim a fost demnitarul care a succedat lui Șebna. Eliachim era un om lipsit de orice urmă de egoism. El este prezentat în contrast cu Șebna. Isaia alătură aceste două personaje total opuse, ca o prefigurare a opoziției dintre Anticrist și Domnul Iisus Hristos. Limbajul folosit este specific acestui procedeu. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el, nimeni nu va închide, și când va închide el, nimeni nu va deschide. Și cred că acest verset ne aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Noul Testament. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Am citat din cartea Apocalipsa, capitolul 3, versetul 7. Cât de minunat este, dragii mei, să ne punem viața în mâna lui Dumnezeu, cel care poate deschide sau închide orice ușă. Îi voi împlânta ca pe un drug într-un loc tare și va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său, continuă profeția. Pe el se va sprijini toată slava casei tatălui său, odrasele alese și de ocară, toate sculele cele mici, atât ligienele cât și vasele. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, drugul acela împlântat într-un loc tare va fi scos, va fi tăiat și va cădea, și povara care era pe el va fi nimicită, căci Domnul a vorbit. În ziua aceea, iată din nou această expresie binecunoscută nouă, expresie ce se referă pe de-o parte și la perioada necazului cel mare. Acest verset se referă la Șebna care îl prefigurează pe Anticrist. Foarte mulți oameni, dragi ascultători, își vor pune încrederea în Anticristul care urmează să vină. Îi vor cere ajutorul, dar se va dovedi că nu este nimic altceva decât un drug care va cădea. Dragii mei, vi s-a întâmplat vreodată să încercați să bateți un cui în perete și să nu reușiți? Sau dacă reușiți, imediat ce atârnați ceva de el să cadă? Domnul Iisus Hristos este asemenea unui drug împlântat într-un loc tare. Sau cui împlântat într-un loc tare. Șebna era un drug ce avea să cadă, asemenea multora altora. Voi ce puteți spune? Pe ce vă sprijiniți tot ce aveți? Pe ce vă sprijiniți viața? De exemplu, unii oameni se bazează pe investiții, dar acestea nu oferă o siguranță reală. Mi-a spus cineva că s-a bazat pe sfatul unui avocat și acesta a greșit, așa că investiția sa s-a dovedit a fi un eșec. Alții se bazează pe un predicator anume, dar după o vreme s-a dovedit că nici acesta nu era un drug împlântat într-un loc tare. Dragii mei, oamenii nu pot avea această stabilitate, această fermitate. Domnul Iisus Hristos este singurul care poate susține viața noastră. Nădejdea mea este că vă ține stare cu tot ce aveți de Domnul Iisus Hristos. Și în El veți fi toți binecuvântați.
Itinerar biblic.